Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kritika mill-Gvern Federali fil-konfront tal-pjan tal-kupru fl-istat ta' Victoria. Elezzjoni f'Ottubru għal-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista f'Malta. Żewġ ġurnalisti Awstraljani evakwati miċ-Ċina. Nisilmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulletin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministru Federali Greg Hunt jgħid li huwa jemmen li titjib fis-sistema tal-contact tracing fl-istat ta' Victoria se tassisti biex l-istat jirkupra mit-tieni mewġa ta' coronavirus. Il-Prim Ministru intant ikkritika l-pjan tar-kupru tal-Gvern Statali u jgħid li ma jaqbilx mal-kundizzjonijiet stretti imposti għal dewmien iktar fil-ftuħ totali tal-ekonomija sakemm in-numru tal-każijiet jinżel għal 5 kuljum għal 15 sħaħ. Greg Hunt qal li 9 Network li huwa se joffri l-għajnuna tiegħu lill-awtoritajiet federali biex tissaħħaħ is-sistema tal-istat fil-kapaċità tagħha fit-traċċi tal-virus.
And so we want to help Victoria improve its contact tracing, achieve the standards of New South Wales and be able to bring Victorians out of lockdown and into greater freedoms progressively. But on a faster timetable with greater return to businesses, livelihoods.
Intant il-Premier ta' Victoria Daniel Andrews jgħid li l-kritika li rċieva dwar il-pjan tiegħu għall-istat ibbażata fuq paraguni mal-istat ta' New South Wales hija inġusta u mhux floka. L-istat kellu 41 każ ġdid il-bieraħ li huwa l-iżgħar numru li nstab mis 26 ta' Ġunju li għadda waqt li New South Wales sab biss 4 każijiet ġodda. Andrews jgħid li paraguni bejn iż-żewġ stati mhumiex utli u rrimarka li New South Wales ma kellux l-istat l-istess livell ta' missjoni komunitarja bħal Victoria. Intant tkellem ukoll Bill Shorten mill-Partit Laburista u qal lin-9 Network li l-kritika tal-Prim Ministru Scott Morrison mhix ġusta.
The point about it is, if you want to give small business tax relief, that's a Mr. Morrison area. If you don't want to reduce JobKeeper, that is a Mr. Morrison area. So I would like to see all of the politics taken out of it for the duration of the pandemic. And perhaps rather than people throwing rocks at each other, they work together because small business are the ones who get, you know, stuffed around as political leaders at different levels can't agree.
F'Malta waqt il-programm Focus fuq l-istazzjon tal-radju tal-Partit Nazzjonalista iċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit, Peter Fenech, qal li l-elezzjoni għal-kap tal-Partit ġdid mistennija ssir bejn l-ewwel u t-tieni ġimgħa ta' Ottubru li ġej. Kien irrapportat li Fenech qal li hemm ma' 26,000 tesserat li se jkunu eliġibbli biex jivvutaw f'din l-elezzjoni. Bejn 17 u 18 ta' Settembru se jkun qed jinbatu ittri lil dawn it-tesserati biex jimlew id-dettalji aġġornati tagħhom. U biex wara l-elezzjoni, il-partit jaġġorna l-informazzjoni tiegħu. Intant semma li l-ħlasijiet pendenti tat-tessera se jkunu aċċettati sa 10 tim qabel id-data tal-Konvenzjoni Ġenerali li se tkun imħabbra b'mod definit kif jintemm l-iskrutinju taż-żewġ kandidati. L-elezzjoni se tkun ikkontestata mill-kap kurrenti Adrian D'Elia u minn Bernard Gregg. Il-ġurnalista Awstraljan Bill Birtles jgħid li huwa serħan li reġa' lura fl-Awstralja wara li ġie evakwat miċ-Ċina minħabba tħassib dwar is-sigurtà tiegħu. Intant ġie evakwat ukoll Michael Smith mill-Australian Financial Review fost tensjonijiet oħra maċ-Ċina. Ix-xar li għadda l-ġurnalista Awstraljana Cheng Lei li ħadmet bħala preżentatriċi tal-aħbarijiet max-xandir tal-istat kienet detenuta mill-awtoritajiet Ċiniżi u tinsab taħt residenza sorveljata. Din il-forma ta' detenzjoni tippermetti l-investigaturi li jżommu detenuti u suspetti għal 6 xhur sħaħ qabel ma dawn ikunu formalment informati bl-akkużi kontrihom. Birtles jgħid li kien żmien ta' stress kbir u kuntent li jinsab lura f'pajjiżu.
I'll just say it's very disappointing to have to leave under those circumstances and it's a relief to be back in a country with genuine rule of law, but this was a whirlwind, and it's not a particularly good experience too.
Il-President ta' Malta George Vella qal li l-ispiża għall-mediċini tal-kanċer qabżet il-miljun euro fix-xahar u din is-sena mistennija tkun madwar 12 u 13 il-miljun euro. Il-President Vella qal dan waqt attività li fija ġew ippreżentati lilu flus minn ġbir li sar mid-diversi għadid volontarji u soċjetajiet għall-Community Chest Fund. L-attività li ilha ssir għal dawn l-aħħar 26 sena fil-jum tal-Ħadd qabel il-Festa ta' Marija Bambina ġiet organizzata barra l-kwartieri tal-Scouts tan-naxxar bil-miżuri kollha ta' prevenzjoni stipulati mill-awtoritajiet tas-saħħa fil-konfront tal-imxija ta' COVID-19. Fost ringrazzjament lill-qdiet ġenerużi, il-President Vella spjega kif id-diffikultajiet li qiegħda tħabba twiċċa magħhom il-Community Chest Fund illum huma ħafna ikbar milli kienu fis-snin li għaddew. Wasosna li n-numru tal-pazjenti li jeħtieġu l-għajnuna żdied fil-waqt li jolgħu ħafna l-ispejjeż tal-mediċini tal-kanċer. Huwa fakkar ukoll kif minħabba l-pandemija din is-sena ma jsirux l-attivitajiet annwali li s-solt jorganizzaw l-organizzazzjonijiet filantropiċi. Mr. Julian Assange, John Shipton jgħid li jinsab imħasseb dwar is-saħħa ta' ibnu wara li raħ jidher fil-ftuħ tal-ewwel jum ta' erba' ġimgħat ta' smieħ. Il-fundatur ta' WikiLeaks ilu miżmum fil-ħabs ta' sigurtà kbira Belmarsh Prison għal dawn l-aħħar 16-il xahar u Derfold Bailey f'Londra biex jiġġieled kontra l-estradizzjoni tiegħu lejn l-Istati Uniti fejn huwa akkużat bi spjonaġġ u hacking ta' computers. Jekk ikun misjubħati, Assange jista' jirċievi sentenza ta' 175 sena priġunerija. L-imħallef tad-distred Vanessa Bayritzer ċaħdet l-oġġezzjonijiet tal-avukati ta' Assange dwar l-użu ta' xhieda ġdida mill-awtoritajiet Amerikani li jallegaw li Assange u oħrajn ingaġġaw xi hackers. Mr. Assange esprima t-ħassib tiegħu dwar saħħet ibnu.
He looks pretty white, you know, no sun in jail. So it's 11 years arbitrary detention. On the surveillance of Julian, there's one report from the rapporteur on torture, which the preamble goes, before our eyes we witness a slow murder. Well, that's more or less what's happened to Julian.
Is-segretarju Malti għall-anzjanità attiva Silvio Parnis ħabbar li millum l-anzjanità attiva u kura fil-komunità se jżidu s-servizz ta' trasport lokali b'xejn għall-anzjani f'lokalitajiet ġodda. L-anzjanità attiva u kura fil-komunità tipprovdi servizz ta' trasport lokali b'xejn lill-persuni anzjani f'diversi lokalitajiet mit-tnejn sal-ġimgħa biex il-persuni jkunu jistgħu jmorru f'postijiet bħal Banek, is-suq, il-klinika fost oħrajn. Is-segretarju Parlamentari qal ukoll li bħalissa qiegħda ssir ħidma sabiex dan is-servizz jiġu offrut fuq skala nazzjonali. Barra minn hekk għaddej proċess ta' sejħa għall-offerti sabiex għal dan is-servizz jintużaw vetturi li jaħdmu bl-elettriku u li jkunu aċċessibbli wkoll għall-anzjani b'diżabilità. Huma eliġibbli għal dan is-servizz persuni li għandhom il fuq minn 60 sena. Il-bieraħ wara nofsinhar anzjana Maltija u kelb instabu mejta f'residenza fl-Msida. Kelliem għall-Pulizija konferma li l-anzjana ta' 95 sena u l-kelb tagħha kienu attakkati minn żeġti klieb oħrajn u li dan l-attakk swielhom ħajjithom. Bil-każ infetħet l-inkjesta immexxija minn Dr. Charmaine Galia li ħatred diversi esperti fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ikomplu għaddejjin. Il-President Amerikan Donald Trump jgħid li vaċċin Amerikan kontra il-coronavirus jista' jkun lest sa xahar ieħor. Xi vaċċini fl-Amerika għadhom kif daħlu għal stadji aħarin ta' testijiet, inkluż wieħed li huwa żviluppat mill-kumpanija Biotechnika Moderna. Trump jiċħad it-tħassib dwar is-sigurtà espress mill-Partit Demokratiku dwar il-vaċċin li jakkuża lill-amministrazzjoni tal-gvern tiegħu li qiegħed jafas fuq l-uffiċjali tas-saħħa biex japprovaw il-vaċċin kontra il-coronavirus qabel l-elezzjoni ta' Novembru li ġej. Trump jgħid li l-amministrazzjoni tiegħu tinsab fi triq tajba biex tipproduċi vaċċin fi żmien rekord.
I said that vaccines will be on the market before the end of the year, but they may even be on the market, they may even be developed and fully developed, tested, everything else. You know, we have 30,000 people in just one vaccine right now under test in very, very highly infected areas. So we're going to be able to get a good result one way or the other very soon.
Intant il-Prim-Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li m'hemmx garanzija ta' vaċċin sissa iżda jittama li l-Awstraljani jkunu jistgħu jitlaqmu kontra il-coronavirus f'Jannar li ġej wara li għadu kif iffirma żewġ kuntratti f'dan il-qasam. L-iftehim se jippermetti tilqim b'xejn fis-sena d-dieħla jekk dan ikun approvat għall-użu mill-esperti mediċi. Wieħed mill-vaċċini in kwistjoni huwa mill-Università ta' Oxford u mill-kumpanija farmaceutika AstraZeneca waqt li ieħor huwa mill-Università ta' Queensland. Il-pjan huwa ta' $1.7 billion għal 84.8 miljun doza. Informazzjoni f'Malta turi li x-xar li għadda kien l-aħjar xara l-industrija tal-propjetajiet meta mqabbel ma' xhur simili fl-aħħar 4 snin. Skont l-Assoċjazzjoni għall-Iżviluppaturi Maltini kien hawn iktar minn 13,000 kuntratt ta' beħ finalizzat u rreġistrat mal-awtoritajiet li bejniethom jaqbżu il-valur ta' 300 miljun euro. L-Assoċjazzjoni qalet li dan huwa t-tieni xar konsekuttiv li ra żieda fin-numru ta' reġistrazzjonijiet ta' beħ. Qalet ukoll li l-industrija tal-propjetajiet hija fost l-aktar attivitajiet ekonomiċi b'saħħithom minkejja l-isfidi li taqgħet magħhom minħabba l-imxija tal-coronavirus. L-assoċjazzjoni sostniet li dan ifisser li l-pubbliku qed jirrikonoxxi il-valur li jinvesti fil-proprjetà bħala investiment fil-futur. Talbet ukoll li l-gvern biex jassigura li iktar proposti li jissuġġerixxu li tissuġġerixxi jkunu introdotti fil-budget li jmiss. Nadu issa r-rata tal-kambju tal-dollaru Awstraljan għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 73 centesmu Amerikan u għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 62 euro centesmu. Nadu issa l-xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Novak Djokovic ġi immultat $10,000 Amerikan għall-imġiba li tmur kontra il-kodiċi sportiv fl-Open Amerikan, meta dan tefa ballun li accidentalment laqat impiegata tat-turnament f'Gerżumta. L-ammont tal-multa huwa n-nofs tal-massimu li plejer jista' jiġi immultat għal-atti bħal dawn. Il-multa hija wkoll minn barra it-telf ta' $250,000 li huwa tilef mit-turnament wara li ġi skwalifikat mill-Open fl-ewwel set tar-raba logħba tiegħu il-ħadd li għadda. Intant Alex De Minaur jgħid li jirrifjuta li jaħseb iż-żejjed fil-futur hekk kif għadu kif avvanza għall-kwarti finali tat-tournament għall-ewwel darba fil-karriera tiegħu. De Minaur għeleb li l-Kanadiż Vasek Pospisil f'temp ta' 2:17. Minaur huwa t-tieni Awstraljan fl-aħħar 10 snin li daħal għall-aħħar 8 lobiet tal-Open Amerikan. Ta' 21 sena huwa jgħid li se jkollu jikkonċentra daqs qatqabel fil-lob li jmiss.
At the end of the day, this is where I want to be, and this is where I truly believe I belong. Second weeks of slam and going deep, and I'm happy I'm finally at this stage. But nothing changes, everything stays the same.
Unispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet parsalejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth it-temp huwa ftit imsaħħab 20 grad Celsius, f'Adelaide temp simili 16 grad. Melbourne ħalba ta' xita jew tnejn bir-riħ jikkalma xi ftit 20 grad Celsius, Hobart ħalbit ta' xita 17 grad, Canberra temp il-biċċa l-kbira xemxi 21 grad, Sydney temp xemxi 24 grad, Brisbane temp ftit imsaħħab 23 grad Celsius. Darwin it-temp ikun xemxi bl-ogħla temperatura 36 grad Celsius. Dak kien bulettin tal-aħbarijiet tal-lum it-tlieta, it-8 ta' Settembru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.